Garbė Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, su jumis ateitininkiškai sveikinasi studentas ateitininkas Laurynas Misevičius. Jūs klausėtės laidos Ateikite kurti. Šios dienos rubrika – Teisingumo kursas. Primenu, jog tai laidų ciklas, įkvėptas Harvardo profesoriaus Maiklo Sandelio paskaitų apie teisingumą, moralę ir visuomenę. Ateitininkų vedamas laidas Marijos radijo eteryje girdėsite kiekvieną antradienį 20 valandą. Ankstesnių laidų įrašus galite klausyti Marijos radijo mediatekoje adresu marijosradijas.lt. Taip pat kviečiu sekti Ateitininkų federacijos Facebook'o puslapį, kad nepraleistumėte įdomių ir įtraukiančių temų bei skaityti katalikams skirtus straipsnius portale ateitis.lt. Nu, šį vakar laida šiek tiek išeis iš to, kaip tradiciškai suprantamas teisingumas ribų. Turbūt daugelį klausytojų išgirdu žodžius teisingumas, moralė, visuomenė, kyla mintys apie teismus, politiką arba kalėjimų tarnybą, jei jau nepasiseka. Šį kartą teisingumą pažvelgsime per asmens prizmę. Jei dar tiksliau, sujungsime teisingumą su kitomis aktualiomis temomis. Skaiščiu gyvenimu, viengungystė. Kaip teisingai gyventi pagal bažnyčios mokymą, jei iš prigimties negali kurti šeimos? Apie visą tai šiandien diskutuosime su istoriku, populiarių knygų Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorijos tematika autoriumi Eimantu Gudu. Eimantai, labą vakarą.
Labą vakarą.
Jei kokioje konferencijoje ar renginyje prie jūsų prieitų nepažįstamas žmogus ir bandytų susipažinti ir paklaustų, kas esate, kaip trumpai tai atsakytumėte?
Aš dažniausiai galbūt išdrįščiau pasakyti, kad esu visų pirma katalikas, o tik po to jau visa kita. Ir iš tikrųjų labai nemėgstu, kai manęs klausia, kuo aš gyvenime užsiimu, koks mano darbas, kokia mano profesija. Iš tikrųjų, aš ne per tai save suprantu ir ne per tai identifikuojusi. Tai pirmiausia, identifikuojusi būtent per savo tokią, sakykim, dieviškąją įsūnystę, pašaukimą į šventumą ir panašiai. Aš kartais suprantu, kartais to nereikia sakyti iš karto, tai kartais pasimetu, ką atsakyti panašius klausimus. Bet, na, svarbiausias dalykas man gyvenime, kaip ten bebūtų, yra tas artumas su Dievu.
Pirmas dalykas, kurį įvardėjame, kalbėdami apie save, dažniausiai pats svarbiausias būna. Tai kitas klausimas būtų, kaip tikėjimas, kaip katalikybė atsirado jūsų gyvenime? Ar vystėsi nuo pat vaikystės, nuo pat jaunų dienų, ar atradote tikėjimą šiek tiek vėliau studijose, ar pradėjęs darbinę karjerą?
Labai buvo sudėtingas mano kelias į tokią, sakykime, sąmoningą katalikybę ir tokią katalikybę, kokią mano sąžinė diktuoja ją matyti. Pirmiausia, tai mano tėveliai buvo pakankamai laisvamaniai ir jie per daug nesirūpino mano religinių auklėjimų, bet pasiūlė visgi mokykloje mokytis tikybą, o ne etiką. Bet turėjau senelius, kurie buvo šiek tiek labiau tikintys, bet na irgi taip. Na ir atėjo tiesiog toks laikas, kada aš labai domėjausi politika, istorija, konservatizmu. Ir sakykime, per tokio labai tradicinio konservatizmo prizmę aš atradau Švento Pijaus X draugiją. Tada labai taip rimtai susidomėjau, kas čia per, sakykime, doktriną, tradicijos ir panašiai. Paskui supratau tam tikras jų klaidas ir silpnybės ir perėjau į, sakykime, tą tokią ordinarinę bažnyčią ir tiesiog buvo keletas sudėtingų etapų, sakykime, tokių lūžių mano gyvenime, kada Dievas tiesiog parodė, kad be jo aš tiesiog neišgyvensiu. Na ir supratau, kad tuo Dievu reikia visiškai pasitikėti, juo sekti, kad jis mums paliko mokymą, įkūrė bažnyčią ir tos bažnyčios taip pat reikia klausyti. Ir aišku, gal vienas tokių sunkesnių dalykų šitoje kelionėje buvo suvokimas, kuris, kaip matau, iš skaudžiai aš tą priimu, kad retas katalikas priima, sakykime, bažnyčios mokymą visą tokį, koks jis yra. Visgi labai daug katalikų priima tai, kas jiems patogu, o kas nepatogu, sako, ai, tai čia šventas raštas netaip išverstas, ai, čia dar kas nors. Tai aš tokių sandorių su savo sąžinė nedarau ir taip pat su bažnyčios mokymu ir priimu į tokį, koks jis yra, kad ir kartais man jisai atrodytų skaudus, neteisingas ar dar kažkoks, bet kai pasigilinu, tai suprantu to viso to prasme. Kartais jaučiuosi truputėlį vienišas, nes iš tikrųjų rasti katalikų, kurie 100% priimtų bažnyčios mokymą, kartais yra sudėtinga, nors aišku, daug žmonių sakosi, kad jie taip daro, bet iš tikrųjų tai daug kas daro tam tikrus, nežinau, su savo sąžinė susitarimus.
Prie tikėjimo dar būtinai grįšime, tai viena svarbiausių temų. Tačiau dar trumpai, kaip istorija atsirado jūsų gyvenime? Kodėl susidomėjote būtent LDK laikotarpiu?
Tiesiog visada buvo namuose labai daug istorijos knygų. Seneliai domėjosi istorija, mano tėtis buvo profesionalus istorikas, dabar jau miręs mano tėtis, vėliau jis perėjo į politiką ir valstybės tarnybą, bet jis buvo baigęs istoriją ir apsigynęs daktaro disertaciją istorijos tema. Vilniaus universitete. Taigi jisai kaip tik rašė disertaciją tuo metu, kada aš gimiau ir buvau kūdikis. Tai kaip sakant, visą tą jaučiau, mačiau tą istorijos dvasę visą laiką namuose plevenu. Na, paskui tiesiog atradau istorinės knygas ir sakykime, Adolfo Šapokos redaguotą Lietuvos istoriją perskaičiau, kai man buvo 10 metų. Visą tokią beveik 600 puslapių knygą. Ir tada supratau, kad yra kažkas ypatingai įdomaus. Ir būtent toje knygoje labiausiai mane patraukė, nors tai tikrai Šapoko ir jo tie visi kiti bendrautojai to neakcentavo, mane patraukė mūsų istorinės Lietuvos didikai, aristokratai. Man aš susidomėjau, kas jie tokie, kodėl jie taip gyveno, kodėl jų portretai taip atrodo toje Šapokos istorijoje. Ir tada už savo kišenpinigius pradėjau pirkti įvairias knygas susijusias su Lietuvos aristokratija ir taip, na, sukaupiau labai daug informacijos ir žinių apie mūsų didikus ir LDK dar nebaigęs mokyklos.
Prieš keletą metų žinojau jūs tik tai kaip istoriką ir konservatyvų žmogų, tačiau vieną dieną atsivertus Bernardinai LT straipsnį apėmė tam tikras šokas. Gerąją prasme, kaip vėliau patyriau, tai buvo atviras interviu su jumis apie jūsų gyvenimą, pasirinkimus, jausenas ir panašius dalykus, ir ten atvirai pripažinote, kad esate homoseksualus. Jei galima, truputį pakalbėsime apie tai. Kada tai supratote, kada pajutote, ar tai buvo vėlgi paauglystės laikotarpio, ar šiek tiek vėliau, jeigu galite patvirauti tą temą?
Taip, kada prasidėjo branda, seksualinė branda, tada ir supratau, tiesiog esu iš pakankamai tų retų, sakykime, aš gal ne visai sakyčiau, kad esu homoseksualus, bet sakykime, turintis polinkį homoseksualumą, gal truputį atskirčiau, kad truputį skirtingi dalykai, bet aš esu vienas iš tų nedaugelio, kurie siauraja to žodžio prasme homoseksualus visiškai. Tai reiškia, vis tiek beveik visi žmonės, kurie turi polinkį šitą dalyką, jie yra biseksualus ir vis tiek jie kažkokius tai ryšius palaiko ir su priešinga lytimi dažniausiai. Na, o mano atvejis buvo kitoks ir tiesiog, kai pradėjau bręsti, tai supratau, kad tiesiog taip yra ir kažkaip tai ilgą laiką apie tai su nieko nekalbėjau, priėmiau kaip ganėtinai natūralų dalyką, po to teko visokių diskusijų ir visokių situacijų iškęsti.
Ar teisingai suprantu, kad su šeima apie tai nekalbėdavot?
Ilgą laiką nekalbėjau apie tai. Dabar net nežinau tiksliai kodėl, bet kai man buvo 17 metų, teko pasikalbėti.
Ar šeima jūs palaikė? Ar buvo kokių dėl to sunkumų, ar nejaukių situacijų?
Tai nejaukių situacijų, tai buvo labai daug ir mama gal labiau bandė bent jau priimti, suprasti, o tėčiai buvo neapsakomai sunku. Tai buvo tam tikras išbandymas, kas įdomiausia. Taip, mano tėtis, kaip minėjau, jau yra miręs ir jisai buvo pakankamai liberalių pažiūrų. Bet žinote, labai dažnai pasitaiko taip, kad labai liberalus tėvas yra tol, kol nesužino, pavyzdžiui, kad sūnus turi polinkį homoseksualumą. tai jam tai buvo šokas. Tada jis suprato, kad gal nėra toks ir liberalus, tiesą sakant. Nes, na, daug kas gali kalbėti apie kažkokį dalyką liberalų, kol to nėra jų šeimoje. Nu, kai atsiranda jų šeimoje, kartais ta nuomonė pasikeičia. Būna ir atvirkščiai, kad žmonės būna labai konservatyvus, bet štai gavę, sakykime, kokį nors, kad ir homoseksualų vaiką arba nukas, taiga tampa liberaliais. Tai čia toks truputį kita pusė. Tai čia buvo, tėčiai buvo iš tikrųjų labai didžiulis šokas. Ir mano tėvams, aišku, buvo tam tikras toksai jausmas, mintis, kad mesgi tavęs tokių neauginome. Na, bet na, ne nuo auginimo tai priklauso, matyt.
Studijuojate, atvykote į Vilnių ir dažnai tas kontrastas tarp mokyklos universiteto labai pasijaučia jauno žmogaus gyvenime. Kaip keitėsi jūsų gyvenimas atvykus mokytis iš siek tiek mažesnio miesto, vis tiek didmiesčio, bet į sostinę, į didžiausią Lietuvos miestą?
Nelabai keitėsi. Aš Vilnių labai gerai pažinojau nuo vaikystės, nes aš važiuodavau vasaroti pas mamos brolį, nes aš neturėjau senelių kaime, tai mano vasaros būdavo Vilniuje. Tai aš tą miestą labai gerai pažinojau ir mylėjau. Na ir tiesiog nebuvo kažkokio labai didelio skirtumo. Taip, aš girdžiu būna, kad ten vaikas labai, šiuo atveju, sakykime, jaunuolis pasikeičia, ištrūkęs iš tėvų namų, man taip nebuvo.
Lietuvos visuomenė taip sklando tokia mintis viešoje erdvėje vis dar pakankamai konservatyvi ir žmonėm turintiem polinkį į homoseksualumą ar transseksualam kartais būna sunkumų randant darbą. Žiūrima kaip tam tikrą stigmą, neigiamai darbdaviai pasirenka atmesti to žmogaus kandidatūrą vien dėl to, kad jis tam tikra prasme kitoks negu visi. Ar jums dėl to nekilo problemų, randant darbą, praktiką, ar šiaip studijų metu?
Visų pirma, kad ir studijų metu, tai aš niekam nekalbėjau apie šitą savo polinkį, kuriuo nesivadovauju, reikia labai pabrėžti. Ir man niekada dėl to nebuvo problemų, išskyrus tą kartą, kada, kaip jūs sakėte, Bernardinuose aš paskelbiau tą straipsnį ir tikrai tada beveik visose erdvėse, kuriuose aš vienaip ar kitaip užėmiau kažkokias pozicijas, kilo vienoks ar kitoks šaršalas. Žinot, nuo širdžiai aš to tikrai nesitikėjau. Ir nemaniau, kad ta tema yra tokia pakankamai skaudi ir panašiai.
Kaip suprantu, pasirinkote gyventi skaičiai pagal bažnyčios mokymą, pagal katekizmą ir nekurti šeimos. Tikiu, kad tai nebuvo greitas, spontaniškas sprendimas ir tai nuspręsti buvo sunku. Ar susidūrėte su aplinkiniu skepsiu, minėjote, kad kilo šaršalas, o gal buvo ir tokių, kurie jūs palaikė, stiprino ar davė tą petį atsiremti sunkiamis akimirkomis?
Iš tikrųjų, tų, kurie palaikė, buvo pakankamai mažai ir tų, kurie suprato, taip pat buvo bandė suprasti, buvo pakankamai mažai. Visgi šituo klausimu mūsų visuomenė yra pakankamai poliarizuota. Ir kaip jūs minėjote praeitame klausime apie darbą ar panašiai, ar ne, tai Lietuvoje yra du tie poliai. Yra vieni, kurie nepriima homoseksualių žmonių, net jeigu jie ir negyvena pagal šitą polinkį. Nes iš tikrųjų, kai aš parašiau tą straipsnį Bernardinuose ir po to dar porą, tai sulaukiau labai daug neapykantos iš paprastų Lietuvos žmonių, kurie rašydavo komentarus, privačius laiškus, žinutės, visą kitą. Kažkaip daug kas tai priėmė kaip labai asmenišką dalyką, kad, nu, net nežinau, aš nelabai supratau jų kai kurių. Bet yra kita pusė, kurie, taip, ir noriu pabrėžti, kad tikrai kai kurie mano, kaip aš sakau, likimo broliai, taip, jiems būna dažnai pasakoma toks dalykas. Kaip pavyzdžiui, išryškėjo jų polinkis į homoseksualumą, tai vadovai gan dažnai pasako, kad jeigu aš būčiau žinojęs, kad tu esi šitas iš P raidės, tai nebūčiau priėmęs į darbą. Bet yra kita grupė žmonių, kurie kaip tik vadovaujasi to, kad jie nori didinti, kaip sakoma, įtraukti ar ten ir daugybę kitų dalykų ir labai nori priimti homoseksualius asmenis ir juos pasirenka vietoj heteroseksualių profesionalesnių žmonių. Yra ir šitoks dalykas, yra nepamirškime ir tokių privačių stipendijų Lietuvoje, kuriuose yra pakankamai aukštosiose mokyklose, kuriuose yra pridedamas papildomas balas stipendijos kūrimo, kurie jo įsteigėjo norų, kad jeigu žmogus, žodžiu, kandidatuoja į stipendiją ir prisipažįsta apie homoseksualumą, tai gauna papildomą balą. Šiaip aš tai vertinu neigiamai, nemanau, kad tai turėtų lemti stipendijos gavimą, tokia savybė ar kažkas tokio.
Na tai neskamba kaip teisingas kriterijus papildomam balui.
Taip, bet yra ta vadinamoji leftistinė pasaulėžiūra, kuri bando, kiek įmanoma, pakelti įvairias mažumas ir skriaudžiamas grupės. Na ir jie tą supranta kaip būtent skriaudžiamųjų ir mažųjų, mažumos skatinimą. Tai tiesiog aš suprantu juos, bet nepateisinu, kaip sakant.
Pratęsiant šitą mintį, ar jūs jaučiatės skriaudžiamas ar nesuprastas?
Taip, be abejonės, buvo daug etapų. Pirmiausia, tai mokykla, nes mokykloje apie savo homoseksualumą tikrai niekam nesakiau, bet labai daug mano bendraklasių, kas įdomiausia, dabar jie pasižymė kai kurie labai didelių LGBT bendruomenės palaikymų, tuo metu jie iš manęs tyčiojosi, tarsi aš būčiau homoseksualas. Ir aš galvojau kartais, dažnai, kad jie kažkaip tai permato tai. Tai būna žmonių, kurie permato. Bet visai neseniai jis išnekėjo su savo kai kuriais būtent tais, kaip aš sakau, patyčiukais bendraklasiais. Jie pasakė, kad jie tyčiojosi iš manęs kaip iš homoseksualo ne dėl to, kad manė, kad aš homoseksualus, bet bandė kiek įmanoma labiau pažeminti, nes jie manė, kad homoseksualai yra paskutiniai žmonės žemėje. O dabar va jie didžiuliai LGBT, kaip sakyti, palaikytojai.
Metamorfozės įvyksta
absoliuti metamorfozė.
Vienas iš didesnių ar net didžiausių iššūkių žmogui gyvenančiam skaičiai yra vienišumas. Jūs apie tai irgi esate kalbėjęs. Kiek esu skaitęs jūsų itin atvirus interviu, jūs su tuo susidurėt vienai per kitaip ir tai tikėtina yra skaudu. Kas yra pagrindinis ramstis, kuris neleidžia jums panirti į melancholiją ir liūdėsi tomis akimirkomis?
Turėtų būti ramstis Dievas ir aš stengiuosi į Dievą atsiremti, bet ne visada aš tą sugebu galbūt tinkamai padaryti. Matyt, reikėtų manyti, kad ir Dievas kartais siunčia išbandymų. Aš žinau, kad labai daug krikščionių iš principo negali atsiversti Jobo knygos. Tai yra vienintelė knyga, kurios daug krikščionių negali atsiversti. Tai aš ją kaip tik dažnai paskaitau. Ir kad jis, na, pagalvoju, kad aš suprantu šitą visą istoriją. Iš tikrųjų, vienatvė, ar ne? Šiaip aš esu labai stiprus introvertas ir man nereikia visą laiką būti su žmonėmis, bet aišku, aš labai mėgstu kokybišką bendravimą, bet nekiekybišką. Esu labai toks socialiai išrankus, galiu mandagiai bendrauti su visais daugiau mažiau, bet pasirinku vis tiek labai mažai žmonių, su kuriais bendrauju daug ir atvirai ir taip toliau. Ir ta vienišumo problema iš tikrųjų labai sparčiai mažėja. Ir kai aš, sakykime, daug kalbėjau apie vienišumą tose senose interviu, tai aš turiu galvoju prieš kokius 6 metus, tai ta problema yra beveik išnykusi. Tada tai man buvo viena didžiausių problemų mano, sakykime, psichologijoje. Dabar vienišumo aš beveik nebejaučiu. Tai tiesiog ta problema tikrai sumažėjo, bet na, yra tokia problema, kad iš tikrųjų aš labai ieškau, vat, tai yra mūsų pokalbio tema, kaip suprantu, teisingumas, ar ne, ir aš labai jaučiuosi, gal nežinau, gal tai nuskambės truputėlį nejautriai, bet aš to nebijau, aš dažniausiai jaučiuosi vienišas tarp tų, kurie veidmainiauja, o veidmainiauja labai daug žmonių. Ir vat štai tas mano vienišumas, jisai toks kartais, kai kurie žmonės tarsi pyktelį išgirdę apie tai, kad aš jaučiuosi vienišą, sako, juk kiek žmonių yra aplinkui. Bet žinote, tarp tų žmonių, kokie jie yra, aš dažniausiai jaučiuosi labiau vienišas, negu būdamas vienas. Tai jeigu žmogus yra nuoširdus, stengiantis tobulėti ir nebijantis pripažinti ir parodyti savo silpnybių, tada iš tikrųjų man viskas yra gerai. Bet kai yra bandoma būti kažkuo panašaus, kaip Biblijoje matoma apie fariziejus skaitydami, Matai, tarp tokių žmonių aš jaučiuosi ypatingai vienišus. Tai mano vienišumas iš tikrųjų ne visada yra susijęs būtent su žmonėmis. Ir dalinai aš suprantu ir tuos dykumų asketus ir kokius nors tenai kamaldulius, kurie praleisdavo labai daug laiko vieni, man tai nėra problema, bet kartais būti su žmonėmis, kurie nėra nuoširdus, tai man tai yra tarsi bausmė. Aš galbūt dabar tą labiau supratau, kad aš galiu būti vienas. Seniau to gal bijojau, bet tiesiog gal viena vertus labiau susidraugavau su savimi ir labiau susidraugavau su Dievu, švenčiausia mergelė Marija ir šventaisiais, žinoma, savo angelų sargu, kurio niekada nepamirštu. Na ir tas vienišumas tikrai labai sumažėjo. Juolab, kad ir tas mano atvirumas, kada aš prakalbu apie tą minėtą polinkį, tai atvedė labai daug malonių žmonių į mano gyvenimą, kurie man tiesiog parašė internetų laiškus. Ir nuo tada mes tapome bičiuliais, ir moteris, ir vyrai. Ir tikrai kažkaip atsirado daugiau žmonių, su kuriais aš galiu nuoširdžiai bendrauti. Ir jų netgi toks vaizdas daugėja toliau to, tai čia, manau, čia tiesiog Dievo dovana. O kadaise tikrai buvo labai mažai žmonių, kuriais pasitikėjau pakankamai, nes, na, tos visos patyčios mokykloje ir taip toliau labai labai įsirėžė į mano sąmonę. Na ir tiesiog visas tas procesas vyksta toliau ir dabar jau kartais norisi netgi kuo labiau pabūti vienumoje, nes, na, tiesiog tada kažkaip ramiau jaučiuosi, o kai matau ten visus tokius kažkokius, nežinau. Nežinau, vienas iš mano geriausių draugų man nuolat sako, kad krikščionis tai yra prieštaravimo ženklas dažniausiai automatiškai, jeigu krikščionis yra tikras krikščionis. Nepriklo sakoma, ar ne, Biblijoje irgi daug kas nemėgsta tos eilutės, kad Jėzus atėjo tarsi skaldyti. Tai jeigu žmogus iš tikrųjų krikščionis ir nuoširdžiai elgiasi krikščioniškai, jis labai dažnai sukelia kai kurių aplinkinių žmonių neigiamas emocijas. Čia, aišku, būtų labai plati psichologinė tema, kokias ir kodėl. Na, bet, na, kad ir toks labai konkretus atvejis, įlipu į autobusą, važiuoju vieną stotelę, bet pasižymi biletą už, nu, pusę valandos, nes nėra mažesnio bileto. Ir tada, aišku, kas nors iš, jeigu tai matom, mažesnių pažįstamų iškart klausia, o, koks tu kvailas, kodėl tu iš viso žymi biletą. Atrodo, tu smulkmena, bet jau va, toks bileto pasižymėjimas, kad jis automatiškai reiškia konfliktą, nors aš jo nenoriu. Tiesiog aš pagal savo sąžinę negalėčiau važiuoti vienos stotelės be bileto.
Kas ištikimas smulkmenose, ištikimas ir didelėse dalykuose.
Taip.
Mėly klausytojai, primename, kad eteryje laida Ateikite kurti, o tiksliau rubrika Teisingumo kursas, kurioje šiandien kalbamės apie skaistaus viengungiško gyvenimo patirtį visuomenėje ir valstybėje. Pašnekovas Eimantas Gudas, istorikas ir populiarių knygų autorius. Toliau nuo asmeninių patirčių norėčiau pereiti link šiek tiek makro lygmens, link bažnyčios, link visuomenės. Bažnyčioje yra du sakramentai skirti tarnavimui bendruomeniai, taip įvardyjama katekizme – kunigystė ir santuoka. Dar yra įvairūs pašvestojo gyvenimo institutai, vienuolijos. Viengungystė tiesiogiai nepatenka nei po vieną iš jų kategorijų. Jūsų manimu ar bažnyčia pakankamai dėmesio skiria skaistaus gyvenimo ypatumams aptarti? Ar tai laikoma Dievo dovana, malonė, ar visgi ignoruojama ir didesnis prioritetas yra teikiamas santuokai arba kunigystei?
Jeigu nuoširdžiai, tai ir truputėlį gal iš mano paties perspektyvos, tai taip, aš labai dažnai girdžiu tą perskirą ir kunigų pamoksluose ir kitur, kad, žodžiu, yra susituokusieji ir kunigai vienuoliai tas pašvestasis gyvenimas. O tarsi vat, žmonės, kurie nepapuola į tos du dalykus, kaip aš, pavyzdžiui, tarsi neegzistuoja. Jiems nekalbama. Iš tikrųjų, tai mane dažnai skaudina. Tikrai norėtųsi kažko girdėti, kažko konkretesnio man. Kalbant apie, na, sakym, kokias krikščioniškas rekolekcijas ar panašiai, vyrams dažniausiai, aš būtent konkrečiai važiuoju vyrams skirtas rekolekcijas, nemišrės, tai tikrai beveik visada, beveik viskas būna apie santuoką. O tai jeigu aš nevedęs, tai ką man veikti? Yra ką veikti, aišku, kažką galiu pasimti, bet, na, yra tam tikra problema. Ir aišku, kartais, na, tie visi vedė vyrai, taip sakant, susirenki į kolekcijas pakankamai, dažnai įsivaizduoja, kad aš, na, jeigu jau esu katalikas ir nesu kuningas, nu, tai turiu būti vedęs. Ir užduoda tokių, man atrodo, tų jiems normalių klausimų, tai maždaug, aha, tai kuo tu užsimi gyvenimą, o ką užsima tavo žmona. Tai dar aš turiu aiškinti, kad aš neturiu žmonos, tada didelis akis, kaip tu neturi žmonos. Nu, tai negi tiek mažai yra vyrų katalikų, kurie nėra vedę, kad tokios didelės akis dažnai atsiranda pašnekovė. Ta man tas keista. Aš spintu, kai žmogui 20 metų, tai vienai patrodo, bet kadangi man jau artėja 40 ir kadangi ne visi žino, kad turiu polinkį homoseksualumą, tai daug būna klausimų apie tai. Tai aš manau, kad tai truputėlį yra nekorektiška klausyti to klausimo, o kaip jūsų žmona, nors net nežinai, žmogus įsvedęs ar ne. Tai iš tikrųjų dėmesio iš bažnyčios pusės vat, tiems, kurie nėra santokoje ir nėra pašvestajame gyvenime vienai par kitaip, galėtų būti daugiau, tikrai galėtų būti daugiau. Ir apskritai galėtų būti šiek tiek daugiau kalbama apie susilaikymą, apie skaistumą vienokį ar kitokį. Ir ypač reikėtų atkreipti dėmesį tai, kaip bažnytinėse bendruomenėse yra tai žiūrima. Nes aišku, taip, aš pažįstu daug homoseksualių žmonių, bet beveik visi jie nėra tikintis, nes na, vienai par kitaip jie būna kažkaip tai ant bažnyčios griežiantis dantį arba kažkaip tai atstumti joje ir po to nutolę. Bet yra ir kita grupė žmonių, tai yra pavyzdžiui vyrai, kurie yra palikti savo žmonų, bet jų santuoka nėra anuliuota. Tai šitie žmonės irgi susiduria su labai didelėm problemom ir bendruomenių tam tikrų nesupratimu. Nes dažnai, net ir parapijose, katalikai tokiems vyrams dažnai klausia, nu, tu kada susirasi antrą žmoną, tai kaip tik galima apie antrą žmoną kalbėti iš viso. Tai labai nejautru, bet, na, bet taip yra. Aš kalbu su šitais vyrais ir palaikau ryšius ir matau tam tikrą problemą. Yra tam tikra problema, tam tikras, sakykime, gal liberalizavimas, ir kaip čia pasakyti, na, kad, nu, taip, girdžiu dažnai tą mintį. Kad maždaug jau antras Vatikano susirinkimas praėjo, tai griežtos bažnyčios, griežtas mokymo laikymasis jau praeityje. Ne, aš taip nemanau.
Katekizmo nieks nepanaikino, jokių eilučių neištrynė. Kaip ir...
Katekizmas keičiasi. Aš esu tas bjaurus žmogus, kuris tą gali priminti. Ir aš seku, kaip katekizmas keičiasi. Ir įdomiausia, kad buvau nuvykęs į vienas rekolekcijas. Taip įdomiai, senas katekizmas. Ir tokie popieriaus lapeliai užsekti su tuo vadinamuoju krokodilu, žodžiu, ten, kur jau pakeista. Tai aš sakau, va, atsiverskit šitą katekizmą ir jūs matysit, kad jis keičiasi.
Viena didžiausių ir ryškiausių homoseksualius, transseksualius, biseksualius asmenys vieninčių bendruomenių LGBT arba angliškai LGBT. Organizuojamos eitynės, itin ryškios, siekiama lyčiai neutralios partnerystės, santokos, įsivaikinimo ir panašių teisių. Ar jaučiatės, ar esate šios bendruomenės dalis?
Turbūt, kad ne, bet turbūt dalinai todėl, kad didelė dalimi ta bendruomenė mane atstūmė, bent jau dalis jos. Ir galbūt kažkada aš nelabai buvau įsigilinęs į savokas ir kažkaip tai lyg ir galvojau, taip gal čia aš priklausau tai bendruomenį, ar kaip čia reikėtų galvoti. Bet, nu, žinote, vat, nu, buvo toks laikas, kada buvo ir tokie LGBT bendruomenės forumai. Ten aš dalyvaudavau, kartais pasirašinėdavau su kitais šitos bendruomenės nariais viešai, bet, na, kai, pavyzdžiui, vieną kartą tokie rubrikoje, o ką šiandien veikiate? Aš kažkaip ėmiau ir parašiau, buvau bažnyčioje. Tai sulaukiau tokio, kaip dabar jaunimas sako, heito, kaip tai bažnyčioje? Taigi tu LGBT narys maždaug. Pagalvojau, na, tai labai nustebau, kad po to buvo įkurta LGBT grupelė Bernardinų bažnyčių, galvojau, kaip įdomiai. Tai žodžiu, yra tam tikras susipriešinimas ir be abejo daug klausimų yra labai tikrai delikatus ir skaudus ir labai dažnai krikščionis nenori pripažinti, kad tas visas LGBT judėjimas iš esmės išsivystė jų pačių iniciatyva. nes vis tiek tas judėjimas pirmiausiai labai išsivystė Jungtinėse Amerikos valstijose iš tų visų pirma LGBT žmonių, kurie buvo išvaryti iš savo biologinių šeimų. Ir jie prieš tas šeimas susivienijo. Na ir nebereikalo, popiežius Pranciškus pasakė, kad na, homoseksualai irgi turi teisę į šeimą, kai kas iš karto puolė kalbėti, kas čia per ereziją, bet jis kalbėjo ne apie dviejų homoseksualių žmonių sudaromą šeimą, apie tai, kad žmogus turi teisę į savo biologinę prigimtinę šeimą. Tai kai kam buvo tą sunku priimti. Kažkaip Lietuvoje mažiau to išvarimo iš namų būdo, bet Amerikoje tai buvo tai masinis reiškinys ir tai pagimdė tą judėjimą.
Tęsiant bažnyčios ir LGBT temą, leidžiamos knygos apie tiltų tiesimą, jūsų minėta LGBT katalikų grupelė, nors jūs pats sakote, kad netapatinate savęs su ta bendruomenė, dalis tikinčiųjų neabejotinai yra tos bendruomenės dalis. Kaip manote, kokie tie tiltai turėtų būti tiesiami, kaip atsižvelgti, ką sakyti tam žmogui, kuris nori, na, tarsi sėdėti ant dviejų kėdžių, vieną vertus būti bažnyčios bendruomenės dalimi, būti kataliku, kitą vertus gyventi pagal tą polinkį ir, kabutėse, nestabdyti savęs, gyventi su partneriu, įsivaikinti, bet tuo pačiu naudotis tuo, ką bažnyčia turi geriausia. Kaip tada tą tiltą tiesti reiktų?
Aš visada esu visose situacijose prieš sėdėjimą ant dviejų kėdžių. Manau, tai niekada gero neatneša ir Biblijoje pakankamai aiškiai apie tokį sėdėjimą yra kalbama. Aš manau, pirmiausia, tai beje, aš esu parašęs labai didelio triukšmo sulaukusi straipsnį prieš teisdami homoseksualus paskaitykime katekizmą. Tai galiu tik tai pakartoti, kad katekizmas pakankamai gerai aprašo visą tą situaciją, kaip kokia jinai yra ir kaip reikėtų reaguoti ir elgtis tiek homoseksualiems žmonėms, tiek kitiems katalikams. Tai pirmiausia, kad homoseksualų žmonės yra pakviesti į šventumą lygiai taip pat kaip ir visi kiti ir jie yra pašaukti į skaistumą, į žodžių susilaikymą nuo homoseksualių veiksmų. Kad homoseksualumas kaip toks nėra nuodėmė, bet nuodėmė yra pasirinkimas elgtis pagal šitą polinkį. Tas tiltas, to tilto, sakykime, pradžia ir būtų, kad homoseksualus žmogus turėtų suprasti, jog bažnyčia jo neatstumia, konkrečios bendruomenės neturėtų atstumti, o Lietuvoje mes girdime tokių kunigų, kurie sako, kad jau mano mišiose tai homoseksualus žmonės tikrai nesilanko. Nu, nežinau, aš pas šitą kunigą, kuris tai buvo pasakęs, dar ir komuniją suėmęs. Bet, na, jisai, nežinau, kodėl toks griežtas to klausimu, bet, na, bet taip yra. Na, ir tai pirmiausia, reikėtų šitų žmonių nenurašyti ir suprasti, kad homoseksualumas yra tam tikra problema ir na, galima ją spręsti, ne visi pasirenka ją spręsti, kaip spręsti, čia atskira labai plati tema. Taip pat katekizme yra parašyta, kad su homoseksualiais asmenimis reikia elgtis pagarbiai ir taktiškai. Tai vat, kai aš tą priminiau tame straipsnėje, kad jūs būtumėt matę, kaip dabar, jeigu neklistu, tai buvo Bernardinuose šitas tai. Tai Bernardinai buvo paraginti vieno garsaus žmogus trinti komentarus, nes tikrai nu, žmonės sprogo iš pykčio, kaip aš drįstu pasakyti, kad homoseksualių žmonės, katalikai turi gerbti, užjausti, jausti su jais taktiškai. Iš kitos pusės aš taip pat rašiau, kad na, kiekvienas žmogus yra vienaip ar kitaip nuodėmingas. Ir, na, pirmiausia, reikėtų žiūrėti savo nuodėmes, o neskaičiuoti kito žmogaus ten homoseksualius veiksmus ar dar kažką. Tai šitas irgi susprogdino tam tikrą bendruomenę Lietuvoje, mano pasakymas. Bet iš tikrųjų taip, aš labai dažnai kalbu šio klausimu su kunigais labai nuoširdžiai ir jie labai dažnai, taip žinot, pabrėžia, kad dažniausiai tie žmonės, kurie turi labai didelių problemų su savo seksualumu, pavyzdžiui, masturbacija, meilužės turėjimas, tai jie labiausiai ir pyksta nuo homoseksualų. Nu, dėja, taip yra. Tai žodžiu, tie tiltai turėtų atrodyti, trumpai tariant, taip, kad homoseksualai turėtų būti priimti bendruomenę bet jie turėtų būti skatinami elgtis dorai. Jeigu palaiko santykius tarpusavyje, tai jie turėtų būti skaistus ir tiesiog, na, kaip ir visi žmonės, esame pakviesti į šventumą ir plačiają to žodžio prasme skaistumą, nes, na, jau kaip daug kas tarsi užmiršta, kad vyras ir žmona santykoje irgi yra pakviesti į skaistumą, kitaip sakant, jie turėtų palaikyti seksualinius ryšius tik tarp savęs, neturėti mylužių ir panašiai, ir būti visada atviri šitoje vietoje gyvybei, tai reiškia jokios kontracepcijos, ten dar kažko. Matau, kad na, daugam tai yra problema, bet tai tada tarsi jie pyksta nuo homoseksualų, kad va čia kažkokie, tai čia maždaug negeba susilaikyti. Aha, o patys ar nenaudoja kokių prezervatyvų ir panašiai.
Po truputį judant link pabaigos paklausiu apie jūsų santykį su valstybe. Tai turbūt labiausiai atitiks tą teisingumo sąvokos tematiką. Ar jūs jaučiate kokių nors teisių trūkumą arba diskriminaciją įstatymų atžvilgių?
Lietuvoje?
Taip.
Nesu tikras iš tikrųjų. Ir nežinau, ar tikrai norėčiau apie tai daug kalbėti, bet dalį savo minčių pasakysiu. Pirmiausia, tai tikrai nereikia, kaip ten, žinote, dalis LGBT bendruomenės, bet pabrėžiu dalis. Labai nori tokių specifinių įstatymų homoseksualams. Aš manau, kad homoseksualai nėra kažkokia labai ypatinga grupė, kuriai reikia ypatingų įstatymų. Jiems turėtų galioti vienodi įstatymai su visais kitais. Tai reiškia, jeigu yra ten kokios nors įstatymas dėl diskriminacijos, nu, tai jis automatiškai yra apima diskriminacija dėl homoseksualumo ir nereikia priimti specialaus įstatymo ir panašiai. Tai mes turim tokius įstatymus, kaip jie veikia, čia yra kitas klausimas. Ir žinoma, tam tikros diskriminacijos, tokios kaip pasakoju, kaip aš sakiau, kaip aš juos vadinu, likimo broliai patiria, ar ne, kai vadovas pasako, būčiau žinojęs, kad tu P, tai nebūčiau priėmęs į darbą, nu, tai su tokiais vadovais, kaip sakant, reikėtų padirbėti. Bet iš tikrųjų tai telpa į dabartinius įstatymų rėmus, manau, nieko papildomai priimti nereikia. Kalbant apie įvaikinimą, pavyzdžiui, tai vis tiek aš manau, kad visų pirma, ir santuoka apskritai yra skirta vėlgi silpniausiams ir kuo dažnai leftistai nesprasi nesupranta, kad vaikas ir yra tas silpnasis. Jau nekalbant apie negimusį kūdikį, čia dar atskira tema. Tai kalbant apie santuoką, tai apskritai yra labai svarbu vaiko interesai ir vaikas turi turėti savo teisę, prigimtinę teisę į tėvą ir motiną. Tai jeigu mes legalizuojame homoseksualias tam tikras partnerystės ar santokas, ar kaip jas vadintume, su jų vaikinimu, tai jos automatiškai pažydžia šitą vaiko teisę. Tai šitoj vietoje kairieji yra nelogiški, nes jie negina silpnųjų interesų, tai yra vaiko interesų. Tai jokių sakykime, įvaikinimų aš nenorėčiau. Santoką aš laikau, tai yra vyro ir moters sakramentas. Ir aišku, labai gerai, kai bažnyčia turi konkordatą su valstybe ir visi tie dalykai yra įteisinti. Na ir tada visai nereikia kažkokių tenai ypatingų partneryščių ir taip toliau. Aišku, galima diskutuoti, kokias ten teises galėtų homoseksualus asmenys, jeigu jie tarpusavėje draugauja, turėti. Na, bet kita vertus, juk viską gali susitvarkyti su notarais ir dabar be kažkokios specifinės, nežinau, institucijos. Tai iš tikrųjų gali vienas kitam parašyti testamentą. O jeigu iškyla kažkokių problemų, taip jas reikėtų spręsti, bet tai neturėtų būti prilyginama santuokai ir netgi neturėtų būti prilyginama šeimai, nes šeima vis tiek kyla iš santuokos.
Mėly Marijos radijo klausytojai, girdėjote laidos Ateikite kurti rubriką Teisingumo kursas, kurią vedžiau aš, studentas ateitininkas Laurynas, ir kartu su manimi mintimis ir patirtimis dalinosi katalikas, istorikas, populiarių knygų LDK istorijos tematika autorius Eimantas Gudas. Taigi labai ačiū, Eimantai, kad buvote su mumis.
Ačiū, kad pakvietėt.
Taip pat primename, kad sekti Ateitininkų federacijos paskyrą galite socialiniuose tinkluose, o skaityti daugiau įdomių ir aktualių straipsnių portale ateitis.lt. Likite su Marijos radiju.